Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 1 март жуманын таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Кыргызстан санариттик системага толук өтүп өткүчө Ошту Өзбекстандын каналдары каптап кеткени кабарланууда.
Туш тарабыздан ар кандай башка өлкөлөрдүн тилиндеги көрсөтүүлөрдү көрө берсек, ошол басымдуулук кылса, бул сөзсүз тил көйгө жаратат да.
Ал тапта Кыргызстан менен Түркия ортосунда жаңы аба каттам ачылганы жатат.
Учак билетинин баасын абдан эле арзандатып, Бишкектен Стамбулга билеттин баасы $190 деп белгиледик.
Алда Баткендин Чарбак айылындагы чек араны тосуу иши эмне үчүн токтоп турганын да айтып бермекчибиз. Микрофонду Кубат Касымбеков, болду соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угалсак. Самира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Азаттык радиосунун орус кызматына 60 жыл толот. Азат Европа Азат радиосунун орус кызматынын 60 жылдыгы бүгүн Вашингтондо жана Москвада белгиленет. Кансыз согуш маалында 1953 жыл 1 мартта Азат Европа Азат радиосу алгачкы берүүсүн Советтер Союзуна багыттап журналист Сергей Дубровский обу аркылуу азаттыкка чыгаруу үн алгысын жарыялаган.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения.
Уккула, уккула, бүгүнтөн тартып жаңы азаттыкка чыгаруу радиостанциясы өзүнүн берүүлөрүн баштайт, деп жарыялаган журналист Сергей Дубровский. Кийинчерээк Азат Европа, Азат радио деп өзгөртүлгөн жаңы радиостанциянын максаты совет жарандарына цензурасыз жаңылыктарды жеткирүү менен коммунисттик пропагандага каршы туруу болчу. Азат Европа, Азат радиосунун жетекчиси милдетин аткаруучу Кевин Клоузун бүгүнкү күнү белгилөөсү боюнча азаттыктын орус кызматы азыр да көз карансыз жаңылыктардын башкы булагы бойдон калууда. Бул мааракке жума күнү Вашингтондо радио менен башынан кызматташып келеаткан укук коргоочу Людмила Алексеевнанын катышуусунда тегерек үстөл менен коштолот. Ал эми Москвада мурдагы журналисттердин катышуусунда иш чаралар уюштурулмакчы. Өзбекстанда чек араны бузган үчүн камалып турган кыргызстандык жарандар кайтарылууда. Өткөн жылы март май айларында Өзбекстандын чек арасын мыйзамсыз бузуу деген айып менен өзбек чек арачылар тарабынан кармалып 3 жылдан 6-7 жылга чейин камалып кеткен кыргызстандык жарандар бошотулуп мекенине кайтарылууда. Мындай маалыматты Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов азаттыкка билдирди.
Январь бул, февраль айлары 6,5 жыл, 7 жыл, 5 жыл, 3 жыл кесилгендин баарын бошотуп беришти.
Бардыгында.
Чынын айтканда мына Баткен тарабынан төртөөнү бошотуп беришти. Бул Ош Жалалабад тарабынан жана Алабука жактан 9 адамды бошотуп беришти. Бүгүн тактап атабыз дагы канча калды деп. Бирок Өзбекстан тарап эч бир условие койбой ошолорду бошото баштады да.
Мамытовдун айтымында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде чек арадан мыйзамсыз өтүп кеткен кишилерге күндүзгү убакта ок чыгарбоого, жаш балдарга жана аялдарга да ок атпоо боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтары протокол түзүштү. Президент кумтор боюнча ишке аралашкысы келбегенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 28 февралда Жапонияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал кумтор маселесин иликтеген комиссиянын материалдарын карап жатканын айтып, келишим боюнча кылмыштын козголушун туура деп баалады. Талаш тартыштан чындык чыгат, басым кылып аткандай кабыл алынбаш баш үчүн кумтор маселесине аралашкым келген жок. Комиссиянын материалдарын карап жатам, парламенттин бул боюнча көз карашында билем. Сенатор жетекчилеринин көз карашында көрдүк. Биз туура эле жасап жатабыз, эч нерсени талкалабай сүйлөшүп шунун натыйжасында маселени чечсе болот, деди Атамбаев. 27 февралда Кыргызстандын башкы прокуратурасы кумтор келишими боюнча коррупциялык фактыларга байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Рим папасы Бенедикт 16 понтификаттыктан кетти. Ал Рим папалыгынан католик чиркөөсүн дээрлик 8 жыл башкаргандан кийин кетти. Папанын орду Прага убактысы боюнча саат 20:00 тартып расмий түрдө бош калды. Бир күн мурда ал отурган тик учак папаны Ватикандан жайкы турагына Кастел Гандольфого алып барган. 85 жаштагы Рим папасы өзүнүн кетери тууралуу 11 февралда жарыялаган. Буга анын саламаттыгы себеп болууда. Мындай 600 жылдык тарыхта биринчи жолу болуп отурат. Кардиналдар Пасхага чейин жаңы папа шайлаганча Бенедикт 16-нын ордуна анын өкүлү кардинал Тарчизио Бертоне калмакчы. Кардиналдар менен коштошуу учурунда Бенедикт өзүнөн кийин келүүчү адамга айныксыз баш ийүүгө ант берди. АКШ алгачкы жолу сириялык оппозицияга тикелей жардам берет. Алгачкы жолу Сириядагы президент Башар Алясадка каршы күрөшүп жаткан оппозицияга чабуулда колдонулбай турган тикелей жардам бермекчи. Бул тууралуу Вашингтондун чечимин кечээ Римде өткөн Сириянын достору деп аталган өлкөлөр тобунун жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри билдирди. АКШнын президенти Барак Обама Сириянын оппозициясына, анын жогорку аскерий кеңешине тамак аш дары дармектен көмөк көрсөтүүнү кеңейтүү чечимин кабыл алды. Жардам аскерий курал жарактарды камтыбайт, деди мамлекеттик катчы. Таласта алтын кендердин иштетилүүсүнө каршы митинг болот. Талас жерин коргоо комитетинин тең төрагасы Малик Тойгожоевич Назатка билдиргени боюнча тынч митинг бүгүн Талас шаарындагы облустук акимчиликтин алдында болот. Анда негизги талап Талас аймагындагы Талды Булак, Андаш жерүү алтын кендерин иштетүүнү токтотуу болмокчу. Малик Тойгожоев бул аймактарда жайыттар бардыгын эске алып, ичүүчү суунун башында турат. Эгер кендер иштетилип казыла баштаса, экологияга жана жергиликтүү элдин саламаттыгына чоң залалы тиет деп белгиледи. Анын Азаттыкка билдиришине боюнча митингге Республика, Социал-демократтар, Замандаш, Мекен ынтымагы жана башка саясий партиялардын өкүлдөрү да катышат. Бүгүндөн тартып Бишкекте коопсуз шаар долбоору иштей баштайт. Бул боюнча кийинки турушта келин айтабыз.
Замира Кожобаева даярдап жаткан бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекитке сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 8-13 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 7-12 градус жылуу, Баткенде 6-11 градус, Ысык Көл кылаасында 0+5 градус болот экен. Ал эми Нарын аймагында болсо -3+2 градусту түзүүдө. Бүгүн Бишкекте да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот экен. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан санариттик системага толук өтүп өткүчө Ошту Өзбекстандын каналдары каптап кетти. Уз Digital компаниясынын 20дан ашык өзбек каналдары аймакта жеткиликтүү тартып жатат. Карапайымдар коңшу өлкөнүн идеологиясына сугарылып жатканына кабатыр болсо, медиа эксперттер маалымат майкиндигинде чек коюуга мүмкүн эместигин айтышууда. Аймактан кабарчыбыз Эрнес Нурматов баяндайт.
Dünyada tinchlik o'rnatish, Sharqiy Osiyoni taraqqiy ettirishda bor umidimiz siz yoshlardan.
O'sh shahrindagi har bir uyda sinalg'ining pultini o'yda bossang-da, ildi bossang-da, deyarli O'zbekistonning kanallarina tush kelasin. Ko'ngil ochuvchi programmalarning ko'pligidan bo'lmasa, tilni tushungandikdan bu aytor aymoqdagilar o'zbek kanallarini ko'p ko'rishadi. Санариптик телеберүүнүн кириши менен алардын саны дагы арткан сейт.
Санариптик система кире баштагандан баштап, өз Digital деген компаниясы аркылуу, өзбектердин компаниясы аркылуу 20дай канал азыр Ош шаарында. Эч кандай тоскоолдуксуз, эч кандай бир жакшы көрсөтөт. Ал 20дай каналдын ичинде Өзбекстандын мамлекеттик каналдары, Чаштар каналы, Биринчи каналы, андан сырткары областтык каналдары, Андижандын, Намангандын, Фергананын каналдары дагы бар.
Дейт Оштун жашоочусу Керим Калыкулов. Yüz Digital компаниясынын телеканалдары негизинен Өзбекстандын ичинде гана таркайт. Бирок Кыргызстандын чек арага жакын аймактары түздүк болгондуктан сигналдарды алууга болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында учурда коңшу өлкөнүн Өзбекстан, Ташкент, Ёшлар, Юспорт, Маданият, Дүйнө Байлап, Юсформат, ТВ Марказ телеканалдары, ал эмес Наманган, Андижан сыяктуу облустук ТВлары биригип отуруп 20дан ашык канал өзбекче сүйлөйт. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу 2-3 эсеге көп. Мындан улам карапайымдарда кабатырлануулар көп, дейт Калыкулов.
Теле көрсөтүү, жалпы эле видео каражаттардын бардыгы азыркы адамзаттын турмушунда өтө басымдуу ролду ойнойт да. Ошону менен тарбиялайбыз, ошону менен таасирленебиз. Туш тарабыбыздан эле ар кандай башка өлкөлөрдүн тилиндеги көрсөтүүлөр көрө берсек, ошол басымдуулук кылса, бул сөзсүз тил көйгөй жаратат да. Бул барып баягы биздин улуттук саясатыбызга чабалдатат, алсыздатат.
Өзбек киносу дурдонолору. Хуллас кино деп аталмыш мужиза.
Мен сенден розымасман.
Коңшу өлкөлүк телеканалдар өзгөчө жаш балдарынын сезимине олуттуу таасир этип жаткандай. Оштун жакасында жашаган Жыргалбек Ажымат буларга токтолду.
Биз эми чоңоюп калдык. Мен айрыкча кызыгып болгонум мен бул жаш балдар. Булар азыр мээсине эмнелер куюлуп атат. Турмуш болгон көз карашы, мекечилдик сезимдери, тилине, энесине болгон бардык сабактар азыр куюлуп жатпайбы? Таякырым алышып, көчүмгө деп чакырып атышат. Көчүмгө деген эми деген? Атака деген болсо да, урушка кирдик деген сөз болсо да, кайдан көрдүң? Нөл тезүүдөн болуп атат го дейт. Аларга Өзбекстан же Кыргызстан каналын кыздырбайт го, мен Кыргызстан каналын көрөйүн дебейт алар. Эртең бул өзүбүзгө эле каршылык болбойбу кайра?
Өзбекстан ДВПТ санариптик телеберүүгө 2008 жылдан өткөн. Бул жааттан Кыргызстандын аракети кечигип келет. Алгачкы тесттик берүү Баткенде орнотулуп, андан азырынча 10 чакты канал таркатылат. Медиа эксперттер болсо бул системанын сигналдарын тосуп салууга мүмкүн эместигин айтышат.
Цифралык телевидениянын негизги принциптеринин бири ушул да, мындай ограничение болбойт. Өзбекстан каналдарынын өзү биз Кыргызстан территориясында болуп атканы бул жакында биз цифрага өткөндөн кийин боло турган картинанын бир чекеси да, чет эле. Себеби цифрага өткөндөн кийин бул Өзбекстан каналынан сырткары башка зарыл чет өлкөлүк башка каналдар да кадимкидей иштей алса болоткон болуп калат. Ошон үчүн жергиликтүү каналдардын потенциалын көтөрүү менен гана биз буларды чектей алабыз да, андан деп тосмо коюп шум берип өчүрүш сыяктуу нерселер мүмкүн эмес. Бул закон түрүндө дагы международный союз электр связи эрежелери бар, ошол боюнча да мүмкүн эмес.
Дейт Оштук медиа байкоочу Данияр Садиев. Ал ошондой эле кыргыз көрүүчүлөрүн атамекендик телеканалдарда кармап калуу мамлекеттин иши экенин белгилейт.
Эми бул нерсе боюнча көп туруштар бар. Образовательный проекттер боюнча жана жергиликтүү каналдарды без конкурса аларга уруксат берүүчү цифрлык мишенага. Ошол сыяктуу сунуштарды берип атат. Анан мамлекет колдош керек. Программаларды жасаш керек, мамлекет заказы менен жасалыш керек. Мамлекеттик саясатты, мамлекеттик информациялык безопасностьту иштетиш үчүн бул мамлекет өзү камсыз керек. Бул деген дагы эле тыйынга келип атат.
Кыргызстан 2015 жылдан толугу менен санариптик телеберүүлөр көтөт. Санариптик телеберүү кирсе Бишкек жана Ош шаарларында 300 телеканал тартылуусу күтүлүүдө. Ага чейин жашоочулардын баары атайын каражаты бар сыналгы же өзүнчө тюнер аппаратын сатып алышы керек. Бирок анда кайсы каналды көрөт же көрбөйт, көрөрман өзү чечет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал тапта Баткендин чарба айылындагы чек араны зым менен тосуу убактылуу токтоп турат. Сох анклавы күндүзү гана ачык, ал эми Барак анклавына баруучу ак таш өткөрмө бекети болсо ачыла элек. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов кабарчыбыз Замир Кожобаеванын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Азыркы учурда ошол түштүктөгү чек арада кырда алгандай сох жакынкы арада ачылабы, азыр деги эле ушул Барак менен сох маселеси кандай болот?
Сок маселеси кудайга шүгүр чечилип калды. Бүгүнкү күнү соктон Кызыл Кыя жагынан Чечме деген пост ачтык, Баткен жагынан Бозадырды ачтык. Эл транзит менен соктон өтүп атат, кудайга шүгүр. Мындан тышкары Бозадырдан келип бер жакта бар, Кыштуу, Таянс айылдарга жетип атат. Бөжөй айылына барып калдык баягы вертолет менен продукты ташыбай кенен кесир болуп калды. Бирок бүгүнкү күнү чечилбеген дагы эле көп маселелер бар.
Мисалы,
биринчи Барак маселеси чечиле элек. Ошондой эле Алабука тараптагы, Шамалдыдай тараптагы КПП-лер иштебей атат. Эми Барак маселесине кайрылсак, Барак маселеси Өзбекстанга сүйлөшсөк алар айтты. 24 июнь 2004 жылы кыргыз өзбек өкмөттөр аралык баа соглашение бар экен КПП-лер жөнүндө. Ошол келишимде 15 КПП көрсөтүлүптүр да, анын ичине 15тин ичине ушул жана Барактын маңдайында ак таш деген погранпост бар эмес, ошол кирбей калыптыр да. Мына ошол себептен КПП ачылбай атат да. Бирок ал КПП, ак таш КППсы ачылбаса дагы Өзбекстанга биз эми эмне болсо дагы айрым учурларды ачып берип тургула десек, эми айрым учурлар кандай? Баягы жаман айтпай жакшы жок, өлгөн житкенде, анан айрым баягы ооруп калганда, срочно операция, аппендицит болуп калганда, анан баягы кээ бирлерге сөзсүз түрдө бир жакта Оштой бир окуя болуп калса барыш керек болуп калганда, ушундай же жүк жеткириш керек, мына мисалы продукт, ун жеткириш керек, көмүр жеткириш керек, медициналык дары дармек жеткириш керек, мына ошол учурда ачып бергиле десек, Өзбекстан баягы суткасына карабай бүгүнкү күнү ачып берип атат. Шартка жараша, мүмкүнчүлүккө жараша аракеттерди көрүп атабыз.
Мына чарбак жаңжалынан кийин ошол чарбактагы Өзбекстан менен чектешкен ошол аймакта дагы ошол тикен зымдар менен же болбосо чек ара тосмолор менен тосуп берүү жөнүндө элдин талабы болду эле. Биз билгенибизче башталган тосмо иштерин жүргүзүү ошол кайсы этапка келип жетти? Анан баягы чечилбеген, такталбаган чек ара тилкелери ошол айылдагы маселелер кандай чечилет?
Эл ошондой үч маселени койду да. Эң биринчи ошол жана комиссиясы жөн жатпай батыраак коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү тездетип ушул чек араны тактап берсин деп, бул биринчи талабы болду. Экинчи талабы биздин чарбакты менен Согмент айылынын маңдайындагы коңшу мамлекет менен чек арабызды темир тор менен төзүп бергиле деди. Үчүнчү ушул биздин коопсуздугубузду камсыз кылыңыз деди. Анан албетте келгенден өкмөткө да президентке да доклад бергенде ушул маселелерди көтөрүп айттым. Ал кишилер өзү деле билчи буга чейин. Анан өкмөт уже айрым маселелерди чечип болгон, анан ошол чарбактагы элдин талабын аткарыш үчүн бүгүнкү күнү жана мамлекеттик архитектура курулуш агенттиги бар эмеспи, ошого 90 миллион сом бөлүп беришти. Соктун айланасы бардыгы 137 километр экен. Ошол 137 километрден бүгүнкү күнү жана Курбанбай Искандеровдун комиссиясы бар да, жана демилитация өкмөтүнөн ошолор бүгүн тактап 87 километрин баягы взаимно согласовать этип тактап коюптур да, макулдашылып. Ошол 87 километрди эсептеп келсе ушул 90 миллион сом кетет экенде, мына ошого бөлүндү да 90 миллион сом. Ана архитектура агенттиги берди. Бирок ал баягы өкмөт чечкиче убакыт созула берет да. Анан эми өкмөт качан тендер өтөт, качан акча келип архитектуранын счетуна түшөт, эми ошол эл сурагандан кийин деп туран ошто кичин анча-мынча бизде бетонный стол жана колючий проволока зымдарыбыз бар эле.
Чек ара кызматынын башчысы менен Замира Кожобаева маектешти. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык Бишкекте саат 7:16 өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн Азаттык радиосунун орус кызматына 60 жыл толууда. Өзбекстанда чек араны бузган үчүн кармалган кыргызстандык жарандар кайтарылды. Президент Алмазбек Атамбаев кумтор боюнча кылмыштын козголушун туура деп баалады. Ал тапта Рим папасы Бенедикт 16 кызматын тапшырып берди. АКШ алгачкы жолу сириялык оппозицияга тикелей жардам берери кабарланды. Таласта бүгүн алтын кендерин иштетүүсүнө каршы митинг болот деп күтүлүүдө. Бүгүндөн тартып Бишкекте коопсуз шаар долбоордагы иштей баштамакчы. Аларда Кыргызстан менен Түркия ортосунда жаңы аба каттамдар ачылганы жатат. Март айынан тарта Air Manas Air Бишкек, Стамбул жана Стамбул Бишкекте деп аптасына 7 рет каттай баштайт. Түркиялык Pegasus менен кыргызстандык Air Manas компаниялары биргелешип түзгөн бул ишкананын өкүлдөрү жаңы каттамдын ачылышы бул тармакта атаандаштыкка жол ачып, учак билеттеринин арзандашын шарттайт деп айтышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жаңыдан түзүлгөн Air Manas Air компаниясы Бишкек Стамбул багытындагы жаңы аба каттамды 21 марттан тарта ачканы жатат. Бул компаниянын башкы директору Ылгар Алптекиндин айтымында, каттамды ачууга Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинен уруксат алынып, учурда билеттер сатыкка чыгарылды.
İlk uçuşumuzu 21 Mart olarak planladık.
Кудай буйрса 21 марттан тарта каттамды ачканы турабыз. Учактар аптасына күн сайын учуп турушмакчы. Бул үчүн баардык уруксатнамелерди колго алып, авиабилеттерди да сатыкка чыгардык. Азырынча Бишкек Стамбул боюнча гана негизги каттамды ачып жатабыз. Биздин жүргүнчүлөр Стамбулга жеткен соң Европанын көпчүлүк өлкөлөрүнө учуп кетишсе болот. Андан соң Бишкек Москва, Бишкек Үрүмчү каттамдарын ачуу ниетибиз бар.
Алптегиндин айтымында Air Manas Air компаниясын Түркиялык Pegasus компаниясы менен жергиликтүү Air Manas компаниялары биргелешип түзгөн. Каттамдагы учактар Түркиялык компанияга таандык жана ушул компаниянын бренди менен каттамдарды ишке ашырат. Негизинен Түркиялык Pegasus компаниясы 2009 жылдан бери эле Кыргызстанга каттама ачууга аракет кылып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Бирок ар кыл себептер менен бул аракеттер ишке ашкан эмес. Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин директору Акылбек Жумабаев бул ири түркиялык компания кыргыз мыйзамдарына көрсөтүлгөн баардык талаптарга, анын ичине коопсуздук шарттарына жооп берген үчүн каттама ачууга уруксат берилгенин мындайча маалымдады.
Мейрманас биздин Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы ал каттамынын болгон ошо процедуралардын баардыгын тең өтүшкөн.
Air Manas Air компаниясынын өкүлдөрү эми жаңы каттамдын ачылышы менен бул тармакта атаандаштыкка жол ачылып, учак билеттери арзандайт деп ишендиришүүдө. Себеби соңку 5 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда жалгыз Түрк аба жолдору авиакомпаниясы гана каттап келген. Атаандаштыктын жоктугунан аталган компания бааны өзү билгендей аныктап, билеттин баасы $500 айланасында болгон. Air Manas Air компаниясынын директору Ылган Алптегиндин айтымында, жаңы каттамдын ачылышы менен билеттин баасы 2 эсеге арзандайт.
Bizim buraya getirdiğimiz sistem ve konsept yepyeni bir konsept.
Bizim kompaniya Kırgızstan'a жаңы системаны киргизүү менен учак билетинин баасын абдан эле арзандатып, Бишкектен Стамбулга билеттин баасы $190 деп белгиледик. Биздин системага ылайык жүргүнчүлөр учакка түшкөн үчүн гана төлөшөт. Эгер тамак же башка нерсе сатып алгысы келсе, анда каалоосуна жараша кошумча акча төлөп сатып алса болот. Башка компанияларда мына ушундай кошумча кызматтарды баарын кааласа каалабаса да жүргүнчүгө таңуулап билеттин баасы көтөрүлүп кетип жатпайбы?
Ама алардын жолчу профили чок дагы дээшик.
Билеттин баасынын кымбат болгону эң ириде Түркияда окуган кыргыз жаштарынын нааразылыгын туудуруп келген эле. Эми студенттердин чөнтөгүнө туура келген жаңы каттамдын ачыла турганын угуп абдан кубандык, дейт Түркиядагы Сакария университетинин магистранты Зуура Ашымова.
Турциянын гана бир гана аба каттамы болсо анда кымбат болуп, биз көпчүлүгүбүз үйгө эс алууга же жайкы каникулдарга барбайбыз. бул жакта калчубуз. Жаңы абагаттын ачылганына байланыш ушул 22 марттан кийин учуп ата энемди, үй бүлөмдү көрүп келгенге кубандыштырдым.
Анткен менен жаңы компаниянын билеттин арзандатышын жүргүнчүлөрдүн көңүлүн өзүнө буруу үчүн жасаган, убактылуу айласы катары баалагандар да жок эмес. Маселен, Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Туранбекер Акдевели уулу Air Manas ички базарга кирип алган соң билеттердин баасын кайрадан көтөрүшү мүмкүн деп чочулайт.
Же бул жакта иштеген, же жашаган, Түрксөйгө барган адамдар үчүн, бардык адамдар үчүн жакшы болгон экен. Бирок бул компания деп анда бир айдан кийин, эки айдан кийин оюм же жазында кымбаттуу болушу мүмкүн. Кийин кымбаттап кетиши мүмкүн.
Буга чейин Бишкек Стамбул багытында жергиликтүү Бишкек Air деп аталган компанияда каттамашкан, бирок 2-3 ай өтпөй жабылууга аргасыз болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт жаңылыктарына кезек берсек, Дэвид Бекхэмдин Пари Сен-Жермен клубундагы дебюту Барселона Падыша Кубогунун жарым финалында эң чоң атандашы Реал Мадридке утулуп калды. Футбол дүйнөсүнүн акыркы жаңылыктары менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Бир командада ойногон эки жылдыз 100 метрлик талаага батабы. Бири бирине ашыкча атаандашпай, кызганбай, командалык духта ойноп, өз ара кызматташабы? Пари Сен-Жермен клубунун жетекчилигин дал ушул суроолор түшүртүп жатты өңдөнөт. Эмне дегенде жакында келип кошулган Дэвид Бекхэмге чейин команданын сыймыгы жана эң чоң таянычы дүйнөлүк футболдун дагы бир жылдызы Златан Ибрагимович болчу. Жекшембиде Марселдин Олимпик клубу менен беттешүү эки даңазалуу футболист Пари Сен-Жермендин ийгилигине бирдей салым кошо аларын көргөзгөнсүдө. Франция кубогу үчүн таймашууда океандын ары жагынан Европага кайткан 37 жаштагы Бекхэм 86 мүнөт бою жаш футболисттерден калбай чуркап, машыктыруучу Карло Анчелоттинин мактоосуна арзыды. Борбор шаардын клубу атаандаштарын 2-0 эсебинде жеңип алды. Пари Сен-Жермендин спорттук директору Леонардо журналисттердин суроолоруна:
"Non, Bekhem on a pris seulement pour faire des photos, pour faire des conférences presse et pour vendre des maillots. Je crois qu'ils vont
Биз аны сүрөткө түшүп, пресс-конференция өткөрүү, футболкаларын сатуу үчүн гана сатып алганбыз деп, Бекхэмдин формасына, жашына скептикалык көз караштагы комментарийлерди какшыктагансып жооп берди. Клубтун президенти Насер Эль-Халейфи болсо, Бекхэм маркетинг продуктусу эмес экенин бул матчта далилдеди деп билдирди. Ал эми Пари Сен-Жермендин эски жылдызы, француз лигасынын эң мыкты бомбардири Ибрагимович бул оюнда да гол киргизди. Тагыраак болсок, Бекхэмдин дебюту Пари Сен-Жерменде жекшембиде ушул эле эки команда өлкө чемпионатынын алкагында беттешкенде болгон. Бирок анда Англия улуттук командасынын мурдагы капитаны акыркы бир нече мүнөт гана ойногон. Анда да париждиктер 2-0 эсеби менен уткан. Франция лигасынын алдыңкы бул эки клубунун жолугушууларын ар дайым кызыгуу менен көрүшөт. Ал матчтарды Эль Классико деп атаса болот. Ал эми чыныгы Эль Классико бул Испаниянын Мадрид Реал жана Каталониянын Барселона клубтарынын таймаштары. Эки аймактын эзелтен бери уланып келаткан атаандаштыгы саясат, экономика, тарыхтын чегинен ашып өтүп, футболдо да өзгөчө күчтүү болуп калган. Чөлкөмдүн улутчул лидерлери Барса Каталониянын желеги астында ойношу керек деген талабын коюшууда. Мындай апаздар өзгөчө былтыр күзүндө регионалдык шайлоодо улутчулдар жеңгенден кийин көбүрөөк угула баштады. Клуб гимнинин сөздөрү да албетте каталон тилинде жазылган. Чечембиде Мадрид менен Барселона Копа дель Рей же падышанын кубогу үчүн жарым финалда беттешип, Барселона утулуп калды. Ошентип каталониялыктар кубокту жеңүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды. 15-чи кылымда Арагон падышасы Фердинанд Кастилия ханышасы Изабеллага үйлөнгөндө Каталония Испаниянын бир бөлүгү болуп калган. Бирок каталондор өздөрүн эзелтеден эле испан деп эсептешпейт. Жикчил маанайды Франконун диктатурасы маалында каталондорду басмырлоо аракеттери да күчөтүп жиберген. Каталониянын мыйзамдарына ылайык мугалимдер, докторлор жана коомдук тейлөө тармагында иштегендер испан тили менен катар каталон тилин да билүүгө милдеттүү. Футболго кайтсак, Мадрид өз клубуна 1902 жылы ээ болгон. Бир нече жылдан кийин ага падышалык деген наам берилип, ошондон бери Реал деп аталып калган. борборунда болсо футбол боюнча профессионалдуу клуб 3 жылдан кийин гана пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Жуан Гампер Барселона деп ага баш калаанын атын ыйгарган. Эки команданын атаандаштыгы 50-жылдары өзгөчө байкалып турду. Кийинчерээк ал бүтүндөй Европанын деңгээлине чыкты. Реал менен Барселона 60-жылы Чемпиондор Кубогунда беттешип, мадридтиктер жеңген. Ошол эле жылы Реал Кубокту алган. Кийинки жылы болсо Барселона Реалды утуп, бирок финалда Бенфикага жетип калган. Ошондон бери футбол талаасынын чегинен эбак чыгып кеткен атаандаштык барган сайын тереңдөөдө. Эки клубта тең дүйнөнүн эң мыкты футболисттери ойноп, эң мыкты машыктыруучулар тартылып жүрөт. Ошол эле маалда кечээ эле атаандаштар үчүн ойногон спортсмендер эртеси каршы тарапка барып кошулган учурлар көп эле болгон. Алсак Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Луиш Фигу эки клубта тең ойногон. Азыркы жылдыздарды атасак, эң чоң тирешүү Барсанын курамындагы аргентиналык Месси менен Реалдын португалиялык чабуулчусу Криштиан Роналду ортосунда жүрүүдө. Месси Ла Лига же Испаниянын чемпионатында голдор боюнча рекорд койгону менен акыркы Эль Классикодо эки топ киргизген Роналдунун клубу ал беттешүүнү 3-1 эсеби менен жеңип финалга чыкты. Балким Роналдо бир аз болсо да атаандашынан реванш алгансыды.
Айнур Жекшегизинин баянына кулак түшөдүңүз. Футбол дүйнөсүндө мына ушундай жаңылыктар болуп жатканда, Кыргызстанда спорт залдарынын жоктугу башка көйгөйлөр боюндон кала берүүдө. Маселин чоо жайына Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев сүйлөп салат.
Талас районунун Арашан орто мектебинин 10-классынын окуучусу Мират Рахманов өзү окуган мектептеги дене тарбия сабагы кандай өтөрүн айтып берип жатат.
Лай болот, эми мектеп аракет кылабыз, мыяктарды күрүп алабыз, шахмат ойнойбуз класстын ичинен. Анан оюн болгондо барго, эми мурун бир аз жайында ойноп дайындалганбыз. Мен ошо боюнча эле баркабыз.
Сабак баштардын ордо физиатрика жазып алабыз. Колду бири бирине карбашкыла дагы чоюнга.
Мектептин жанындагы чакан спорттук аянтчада 9-классынын окуучулары үчүн дене тарбия сабагы өтүүдө. Аянтчада орнотулган волейбол жана баскетбол жабдыктарынын эскилиги жетиптир. Бул жер албетте футбол ойноого таардык кылат. Акыркы жааган сары кардан кийин аянтчада ылай. Кургагыраак жагында сабак өтүп жатса, бир жагында жогорку класстын окуучулары ордо боюнча мелдешке даярданышууда. Чайыттай ачылып турган күн булутка жашынып, айланыны тез эле туман каптады. Кышкы сабактар тууралуу 8-класстын окуучусу Бактыбек менен сүйлөштүм.
Кыйынчылык болот бул жерде, кар күрөш керек.
Аябай ызгаар болгонду билебиз.
Класска өтөбүз, анда шахмат ойнойбуз, шашки. Спорт зал болсо жакшы болмок. Берде дагы Арашан орто мектебинин окуган жакшы ойногон балдар бар, ошолор дагы жакшы үйрөнүп.
Чакан айыл Арашандын мектебинде 181 окуучу билим алат. Мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Кубан Исаев бул айылдан дүйнө чемпиону чыкканын эске салып, спорт залдын жоктугунун кесепеттерин белгиледи.
Күрөш жагынан биздин айылыбызда дүйнөнүн чемпиону Надырбек уулу Улан чыккан. Анан дагы мектеп арасынан күрөш боюнча жакшы жактарыбыз чыгып жатышат да. Ал эми мисалы спорт зал болсо ичинде баскетбол, волейболу да болот эле ойношот. Волейбол, баскетбол боюнча спорт залы мектептер жакшы ойношуп алар. Жеңип алышып биз жеңишке жетпей калып атабыз.
Дене тарбия мугалими бүгүнкү дене тарбия сабагына 24 окуучу катышып жатат. 6 окуучу келген жок.
Деген менен спорт залдар бар мектептерде эле жыргап кеткен жери жок. Маселен, Талаш шаарындагы Сагын Абдуллаев атындагы номер 6 орто мектепте спорт залы бар. Бирок бул сабакка окуучулар кош көңүл мамиле жасашат. Буга 7-класстын дене тарбия сабагына катышып күбө болдук. Зал суук болгондуктан бири пальто, экинчиси кышкы калың курткачан, спорттук бут кийим кийгендери сейрек экен. Муну аталган мектептин дене тарбия мугалими Нурлан Мундузбаев дагы бекемдеди.
Негизи эле азыркы заманда ошо физкультура сабагына көп көңүл бурулбай кетти. Буга ата энелер да көбүрөөк күнөөлүү болуп калат. Анткени физкультурага жөнөкөй эле спортивный форма беришпейт. А физкультура мурункудай бар эп деп сабак өткөрөт деп баардыгы форма дагы төбөйт, ошон үчүн көп каралбаган. Экинчиден мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулбайт, жөнөкөй гана мектептерге дене тарбия сабагына өтүшүн элементарный топтордо алып бере башташпайт.
Ошентип мугалимдер шарт жок деген шылтоону айтышса, балдардын маанайынын дене тарбия сабагында эптеп эле убакыт өткөрсө же катышпай койсо деле болчу сабак катары карагандыгы байкалат. Балким бул сабак адамдын саламаттыгын чыңдоодо жасалган биринчи кадам экени, ден соолугу чың адам гана турмушта чоң максаттарга жете ала тургандыгы балдарга жетиштүү түшүндүрүлбөй жатпасын. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Мына ушул баян менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым, үнүрүштөрү Максат Акматжанов болдум. Толкунда кала бериңиз. Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатта да сиздер менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуш этебиз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы жарым саат ободо болмокчу. 30 мүнөт ичинде мечит жана мамлекет темасына кайрылабыз. Бул темага түрткү болгон маселе азыр социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкектеги карылар үйүнүн айланасына мечит курууну көздөгөн демилгечилер менен мечиттин мыйзамдуулугу боюнча талашып жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Социалдык өнүктүрүү министрлиги Бишкектеги карылар үйүнүн жанында мечит курууну көздөгөн демилгечилер менен мечиттин мыйзамдуулугу боюнча талашып тартышууда. Карылар үйүнө мечит курулса, ал жерге чиркөө да курулушу керек эмеспи? Туш келген жерге диний жай курган мамлекет динден ажырым деген конституцияга канчалык шек келтирет? Мечит курабыз деген чет өлкөлүк демөөрчүлөргө мектеп, оорукана же чиркөө куруу шартын коюш мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолор анда азыркы талкуубузда сөзгө алынмакчы. Талкууну Бишкек студиясынан Жанар Акаев алып барат.
Рахмат Жаңыл. Чуу дегенде эле коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо дин уюмдары жана эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы, дин социология илимдеринин доктору Маметбек Мырзабаев жана ошондой эле Кыргызстандын муфтийинин орун басары Равшан Ажы Эратов азыр студияга келди. Ошондой эле телефон аркылуу саясат таануучу Кубан Абдымен катышат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Кубан мырза?
Саламатчылык.
Алгачкы суроону мына муфтийдин орун басары Равшан мырза берейин, сизге берейин. Кыргызстанда кайерге мечит курулуш керек? Аны ким куруп атат? Ушул маселени ким көзөмөлдөйт? Ким уруксат берет ага?
Рахмат. Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар болсун дейлик. Жакшы көйгөйлүү маселени бүгүнкү күндө көтөрүп атасыздар. Мечит куруу негизи көзөмөлдөөсү Кыргызстан мусулмандар диний башкармасында. Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын астында атайын мечит куруу бөлүмү бар. Ушул бөлүм ошол мечит куруунун биринчи этабынан баштап эле көзөмөлгө алып баштайт. Биринчи кезекте мечит курууну коомдук жаран мындай эл демилгелеп кайсыл жерге мечит куруу болот болмосо Азирет муфтунун атына арыз менен кайрылат. Кайрылган күндөн баштап мечит курууга тийиштүү документтер бөлүм тарабынан, дин башкарма тарабынан берилет. Атап айта турган болсок, айыл өкмөттөн биринчи кезекте токтом чыгыш керек. Ушул канча өлчөм жер болсо мечитке ажыратып берилди деп. Анан ошол токтом негизинде АПЗ даярдалат, архитектуралык пландаштыруу заданиясы тапшырмалары деп. Анан долбоорлоштуруу проектиси, анан ошол долбоорду мамлекеттик экспертизадан өткөзүп, анан ГАСК баягы мамлекеттик курулуш контроль бөлүмүнө барып кабар берилет. Ушундай перечень документтерди беребиз да, бул биздин азыркы буга чейинде эле болуп келген, бирок мындай көпчүлүк мезгилде буга көп маани бербей курулуп кеткен мечиттер бар туурасында. Бирок мына азыркы курултайдан кийинки тапшырмалар боюнча ар бир казыятка тапшырмалар берилди. Биринчи күндөн баштап ушундай документтерди толук кылгандан кийин гана мечит курулуу башталды.
Демөөрчүлөр мисалы ал араб өлкөлөрүнөн же туркиялык демөөрчүлөр мечит куруп берели дедик эле десе аларга жол ачыкпы мисалы?
Албетте, бүгүнкү күндө курулуп аткан мечиттердин көпчүлүгүн демөөрчүлөр куруп жатат. Мына азыр өлкөбүздө көптөгөн өкмөт эмес диний фонддор бар. Алар биздин муфтият менен тыгыз байланышып иштешет. Биринчи кезекте бизге келген арыздарды биз жолдойбуз. Ушундай деген жерде мечит курууга зарылчылык болуп турат деп. Анан ошолор ушул проектти эме сметасына карап туруп тандап алып туруп куруп баштышат.
Мамет мырза, мына ушул ичинде Туркия же араб өлкөлөрүнүн демөөрчүлөр болсун мечит куруп беребиз деген. Алар кандай ишмениалик болот? Алардын тарыхы ичинде ушуну изилдеп бир мындай бир талдаган адам барбы?
Буну бир мамлекеттин негизги максаты бул диний маселелерге кийлигиш эмес да. Бул негизги максаты коопсуздукту сактоо болуп эсептелинет. Сырттан кандайдыр бир демөөрчү келгенде бул биринчи баягы мечит куруу иши болгон үчүн бул муфтиятка кайрылат. Муфтият бул иш менен алек болуш керек. Себеби муфтият азыркы мезгилге чейин эгерде мисалы мен эсимде жок, ушуга чейин муфтият могу мечитти курду, өзүнүн күчү менен курду депчи. Баардык мечиттер, баардык демөөрчүлөр же арабтар же түрктөр же ирандыктар болуп кетип атат да. Бул деген сөз негизги маселе ушул жерде жатат да. Эгерде биздин мусулман жамааты муфтият өзү акыбалы жакшы болсо, күчтүү болсо, финансалдык жактан, материалдык жактан күчтүү болсо, булардын баарын өздөрү эле курса болмок. Биз мисалы үчүн мамлекет дагы анда мынчалык кооптонмок эмес да. Азыр мисалы азыр эле айтып атпайбы, тиги Равшан таксыр айтып атат, мисалы булардын эсеби боюнча 2300 мешит бар экен Кыргызстан боюнча, а бизде учеттон өткөн боюнча эсептен өткөндөр 1800 мечит. Бул ортосундагы разница кандай?
Значит, чоң ажырым бар.
300-400 мечит бул жерде учету жок иштеп атат деген сөз да. Значит, бул жерде контроль дагы жок. Эгерде мисалы эртеңки күнү биз чыгып 400 мечитти азыр чыксаңыз эле табасыз, мисалы үчүн Бишкекте канчалаган намазканалар бар, канчалаган мечиттер бар. Алар биз деле каалайбыз, мисалы үчүн мамлекет алардын туура иш жүргүзүшүн туурабы, кандайдыр бир кооптону жаратпасын каалайт да. Бирок мисалы үчүн ушул кооптон маселесин чечиш үчүн булардын баарын иретке келтириш керек. Бул эки статистикалык бир неме маалымат мынчалык
бул кимден катачылык? Мечиттердин так санын мисалы мамлекеттик дин башкармалыгыныкы
башкача. Көбүнчө мындай болуп атпайбы? Көбүнчө мындай болуп атат. Бул муфтиятта мындай да, мисалы биринчи мечитти куруп алып турбандан кийин бизге ачып алып, даже ичине жамаат толгондон кийин аны бизге келип туруп эсептен өткөрүп атышпайбы? А бир мисалы үчүн бизде бизге башынан баштап бизге маалымат берилсе, биз менен баягындай эсеп учетту чогула турган болсок, ошондо так болмок да булчу.
Анан мына окуу жайда Манас университетинде дагы мечит курулат экен эми. Анан могу Акымбаев оорукананын аймагынын ичинде дагы мечит бар да. Ушуларды ким көзөмөлдөш керек негизи? Чын мамлекеттик жайларда мечит курулганы бул кандай?
Биринчи мындай баягы муфтият экономикалык жактан мындай кыйын абалда болгон үчүн мындай сырттан келген донорлорго көбүнчө мындай оң чечим чыгарып берет да, мисалы үчүн макул болот деген сөз. Эми биз мисалы үчүн биз муфтияттын ордунда болбогон үчүн биз муфтият ортого келет да бизге. Бизге айтат мисалы үчүн бизге биз ушундай муфтияттан кагаз келет да, биз ушундай мечит кургала атабыз, биздин демөөчүбүз могул моундай акча жумшалат депчи. Ал жерге мисалы үчүн муфтияттан башка дагы жергиликтүү бийликтин макулдугу биз обязательно сөзсүз түрдө карайбыз. Жергиликтүү бийликтин макулдугу болуш керек. Андан кийин айыл өкмөтү ошол жерге жер бөлүп берген болуш керек атайын ошол неме үчүнчү.
Соңку учурда негизи эле окуу жай, ооруканаларда, айыл жерлеринде, мечиттерде мындай тездик менен көбөйүп жатышын сиз кандай баалайсыз? Анын үстүнө акыркы учурда кыргыз байлары дагы өз айылына мисалы мектеп эмес, көбүнчө мечит куруп берип атышпайбы?
Албетте бул көңүл бура тургандай маселеге айланып бараткандагысы талашсыз. Чындап келгенде Кыргызстандагы мечиттердин көбөйүп бараткандагысы бир жагынан эч бир талашты жаратпай тургандай оң көрүнүш катары баалаш керек. Себеби адеп акылак дини жактан кызыккан адамдардын саны көбөйгөн сайын алардын да бара турган жери сөзсүз түрдө болуш керек. А бирок экинчи жагынан анын бардыгы мына азыр эле айткандай Рафшан мырза дагы, Мамет мырза дагы туура айтып атышат, контролу жок, эч кандай чектөөсү жок, эч кандай даже күбөлүгү жок болуп салынып алгандагысы сандын туура эмес чыгышына алып келгендигиси көрүнүп атат да. Ушул жактан алганда ал жерде эмне салынып атканын билбегенден кийин ал жерде эмне болуп аткандагысын билбей калган учурлар азыр бирден эле чыгат. Ошол себептен биз мамлекеттик органдар дагы, мамлекеттик дин комиссиясы дагы, аны менен кошо биздин муфтият дагы биргеликте иштеп бара тургандай зарылдык бар экендегиси келип атат да. Ал эми экинчи жагынан алганыбызда жана сырт жактан келген демөөчүлөрдөн сырткары Кыргызстандын өзүнүн ичинен атка минерлер капчыгы калыңдар мечитти салып аткандагысы бул өзүбүздүн арабызда дагы мүмкүнчүлүктөр бар экендигисин көрсөткөн жакшы мисал. Бирок ошол эле мезгилде алардын негизги максаты дин жагынан кичине тарбия алып, билим алып кеңейтебиз дегендердин санын көбөйтүү эмес, а өзүнүн атын ошо жамааттын арасында, элдин арасына чыгара тургандай эле максатта курулуп аткандагысы байкалат да. Ал эми сырттан келген инвесторлорду алсак, албетте алардын келгендеги максаты Кыргызстандын элинин билим деңгээлин көтөрүү эмес, мусулман динине кошулган ислам тарбиясын ала тургандардын санын көбөйтөбүз деген максат менен келгендер арбын да. Ушул жагынан мамлекет өзүнүн чабалдыгын көрсөтүп атканын дагысы эч бир талашты жаратпайт го деп ойлойм.
Рахмат Кубан мырза, бизде азыр телефон аркылуу байланышка чыккан угарманыбыз бар. Саламатсызбы угарман? Сиз пикириңизди айтсаңыз болот. Биз
бул мечит салып берген мына арабтарга миң беттеген рахмат. Эми Кыргызстан өзүбүздүн баягы акыбыз начар болот, мына эчтеке сала албайбыз, жок акча жок. Анан бирок мына бир эме да, бир кооптуу жагдай менин оюм боюнча. Мына муфтият ар бир мечитке жана имамдарды коебу же кимди коет, ошолорду аябай жакшылап окутуш керек да. Ошолор жана динди бурмалабай ушу ислам динин таза, ислам динин элге таратса бул аябай эле жакшы. Жаштарга мына арак ичпей жанагынтип таза жолго жүрсө эле жаман. Кыздар азыр хиджаб кийип жашынакай оңолуп атат. Бул динди кармаган кишиде эч кандай бир жамандык болбойт да. Булар ийманды көрөт булар. Мына келечекте баарыбыз тең ошондой болуш керек. Башка жол жок. Демне аласыз? Чокунуп каласыз.
Рахмат, Равшан мырза, анан ошол эле учурда мына Түркия араб өлкөлөрү бизге куруп берип аткан мечиттерди мындай биздин улуттук бир баалуулуктарга төп келдирип курса болбой, ошондой талап кое алабызбы биз? Мисалы түрктөр азыр эле мен диний эксперт менен сүйлөштүм талкуунун алдында. Түрктөр мындай өздөрүнүн стилинде курушат, арабтар өздөрүнө ылайык кылып курушат. Анан ушундай биздин бир улуттук аракетке бир ылайыкташтырып курса болбойбу деп.
Албетте, бунун кандай архитектуралык көрүнүшү бул ар бир адамдын өзүнүн тандоосунда. Алар мисалы үчүн арабтар келип мынандай мен ушул формада мечит куруп бер деп талап кылбайт эч качан. Биздин Кыргызстанда иштеп аткан фонддор ошо биз муфтият менен тыгыз байланышта иштеп аткан ушунда турбайбы? Аларда биз азыркы жакын күндө мына ушул мечиттерди курууда мындай долбоорлоштуруу жана бүткөндөн кийин мамлекеттик каттоодон өткөзүү системасын киргиздик. Мечит курулуп баштагандан баштап ушу бүткөн күнү мамлекеттик каттоодо кошо бере турган система кирди да. Бул биринчи журнал ачылып мечит куруу башталгандан келет ушинтип. Анан бул эми архитектура көрүнүшүндө мечиттин кооздугу үчүн ал тандоо бар өзүбүздө эле.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун баардыгын убакты көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Ачарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүт бойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да пришина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Мен бердим да.
Бурбур Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жетим төрөдүн да. Сонун үчүн тиреше беремдеру. 8 айлык, 7 айлык.
Мургап кайрыктары түрмөгүн 1-октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүн.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Урматтуу угармандар, биз азыр мечиттердин көбөйүшү боюнча талкуу өткөрүп жатабыз. Ага Мамытбек Мырзабаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү, ошондой эле Кыргызстан муфтийинин орунбасары Равшан Ажыйратов жана саясаттануучу Кубан Абдымен катышууда. Азыр бизде угарман байланышта, угармандын суроосун уксак, анан талкуу улантабыз. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы, айтып бериңиз оюңузду.
Мен Сагынбаев. Мен мындай деген суроом бар да, мисалы үчүн жана мечиттерди курганга тыяктаган мен каршы эмесмин, бирок баягы Мухаммед алейхи ассалам эч нерсеге деле муктаж эмес. Анан бирок могу жана ооруканага, мектепке, бала бакчага жакын жерге курат да. Ушул негизи тоскоол болот. Негизи мен мектептен мугалим болуп иштегендиктен ошол жерден мектептин жанында туруп ошону азан чакырып кыйкырып баштайт, тоскоол болот. Ушуну айтам да.
Рахмат.
Мектептен алысыраак, мындай курса болот да.
Чын эле ушуну Мамет мырза сиз жооп берип койсоңуз, аябай эле ушундай суроо берген интернетте да көп болду биздечи.
Мисалы мындай да, бул мамлекеттин динге болгон мамилесине көз каранды. Кандайча десеңиз, мисалы үчүн кээ бир мамлекеттер бар. Кээ бир мамлекеттер динди таптакыр эле бөлүп салат. Эч жакындатпайт. Мисалы үчүн мечиттердин салынуусун же сыйынуу жерлеринин салынуусун аябагандай чек коет. Ал кээ бир мамлекеттер мамлекеттик органдардын ичинде керек болсо, мамлекеттик организациялардын ичинде дагы баягы сыйынуу жерлерин даярдап берет. Бул мамлекеттин характерине көз каранды.
Светтик өлкөлөрдө деле.
Светтик өлкөлөрдө деле. Светтик өлкөлөр мисалы үчүн биз ойлойбуз көбүнчөчү светтик өлкө бир эле типтеги өлкө да, жүздөгөн типтеги светтик өлкө бар. Мисалы үчүн биздин Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Россия, мисалы Турция же болбосо Европанын Франция, Германия булар светтик өлкөлөр, бирок булардагы дин менен мамлекеттин байланышы ар түрдүү. Кээ бирлеринде мисалы үчүн дин сала мектептерде мажбур түрдө окутулса, кээбирлери тандоо түрүндө, кээбирлеринде таптакыр дин сала
мектептер болгон. Сиздер болгон даттануулар барбы чын эле ушул мечиттер аралашып кетти мамлекет.
Ошон үчүн даттануулар бар. Мисалы үчүн мечит жаныбызда турат, азан катуу айтылат, биздин уктатпайт. Же болбосо мисалы кечеден бери ушу бир жумадан бери талкуу болуп аткан бул карылар үйүндөгү мечит. Бирок мисалы үчүн ал жерде ошол ошо мамлекеттик органдар баягы ушул ортосундагы мындай ичке сызыкты жакшылап байкаш керек да. Мисалы үчүн кээ бир керектүү жерде, мисалы үчүн менин оюмча, жеке оюм, карылар үйүнө сөзсүз түрдө керек. Ал жерде ошо улгайып жашайлар, илгери ал да жылып калган кишилер ошол жерде сыйынып үй бататтарын кылса болот. Бирок бул жердеги мен байкашымча, бул бир жумадан бери буну да изилдедим, бул карылар үйүндөгү мечиттин проблемасы жөнүндө. Бул жерде бир диний маселе жок, бул жерде башка маселелердин айланасында бир чуу чыгып атат деп ойлойм.
Кубан мырза, байланышта болсоңуз, менде бир мындай суроо бар. Мына Боснияга ушул арабтар барып мечит куруп берели дегенде, анан алар макул, анда бир мечит курсаңар бир мектеп дагы кошо куруп бергиле деген талап коюшкан экен. Кыргызстанда дагы ошондой талап коюлушу мүмкүнбү, Кубан мырза?
Ошондой талап коюлса мүмкүн, жакшы болмок. Бирок ошондой талапты аткара турган инвесторлор чыгабы, вот экинчи суроо да. Андай инвесторлордун Кыргызстанга келе тургандай азыр кызыгуусу анчалык чоң эмес. Кыргызстанга келген инвесторлор ошо жалаң мечит куруп бияктагы диний багытты күчөтөбүз деген инвесторлор буга чейин андай сунуш келе электе эле өзүлөрү чыгып өзүлөрү идея сунуштарды айта турган эле жерде болушу да. Бирок андай айтылып аткандан кийин демек алардын арасында биз сунуш кылган күнү дагы макул болуп колдой тургандар чыгат деп мен ойлобойм да.
Азыр Мамет мырза сөз сурап атат.
Бир нерсе жөн айтып коюш керек да. Мисалы көбүнчө талкууларда мына нерсе айтылат: мечиттер мынча көп, мектептер мынча аз деп. Эмне үчүн мектептер мечиттерге караганда аз депчи? Эмне үчүн тиги азыркы сөздө айтылгандай эле эмне үчүн донорлор келип туруп бизге мечит салат, мектеп салбайт деп? Айырмасы мындай да. Мечитке мисалы үчүн бир мечит $20,000 менен бүтө турган болсо, мектеп $200,000 менен бүтөт. Анын ичин парталар менен, доскалар менен, бардык арач керечтер, бардык немелер менен толтуруш керек. Мугалим менен толтуруш керек, эме окуучу менен толтуруш керек.
Оштогу мечит мисалы Сулайман тоонун түбүндөгү абдан эле бир заңгыраган мечит го дейм, чоң эле бюджетти талап кылган. Ал эми могу жакында курула турган мечит дагы Түркиядагы
султандык мечит. Мындай чоң мечитте 4-5 эле Кыргызстанда. Мисалы үчүн биз айтабыз 2000 жакын мечит бар. Булардын көбүнчө эле чет мамлекеттерде буларды даже мечит деп да айтпайт, көбүнчө намазгана. Мисалы кичинекей неме деп айтылат. Ошондуктан бул жерде айырмасын билишибиз керек да. Эми бул баягы жакшы жак жакшы бир неме катары колдош керек, бирок биз айтканда сөзсүз түрдө буну контролдоп көзөмөлгө алыш керек.
Рафшан мырза,
бул мечиттерден кооптонбой эле коюш керек. Мечитте мына өзүңүз деле барып жүрөсүз, биз деле барып жүрөбүз. Албетте контроль керек, контролду алса болот. Анан бүгүн мечит көбөйүп кетти деген, бул мечит көп болуш керек. Мечит деген бул Аллахтын үйү, бул жерде адамдын руханий жактан тарбиясы болот. Ал жерге мисалы үчүн сыйынган эле барат. Анан эми 87% мусулман боло турган болсо, мусулмандардын бүгүнкү күндө муктаждыгы болуп турат. Кээ бир жерлерге барсаң ушу мечиттердин шарты жок, өздөрү ашар менен салып алган мындай бир караңгы же болбосо мындай эски имараттар бар да. Булардын баардыгы жаңыланууга тийиш. Ошондуктан бул Кыргызстанга келип аткан мечит курганы келип аткандар, бул мисалы үчүн буга биз мындай инвестиция да өзүнчө бир тартым.
Чын эле баягы чатырларда окуп аткан, баягы зилзаладан жабыртатып ушундай мектептерде болуп атпайбы? Ооруканасы жок айылдар, эми сиз деле чын эле мектеп болушун деле каалайсыз да сиз деле?
Жок, мындай да.
Балким бул жерде чын эле акчасы
инвесторлорду биз
мектеп да куруп бергиле деген талап кое аласыздарбы?
Койсо болот муну. Жанагы Кубан аке айткандай, бул мындай инвестор таба ала биринчи. Ушунча келип атканына шүгүр кылайлы дегенибизде, биз мектепти келгендерге биз мына айтып кетсек болот, Сайыт Баймен мырза бүгүнкү күндө мечиттерди курбастан жетимканаларды куруп атат. Андан тышкары мектептерди куруп берип атат. Мындай проект менен долбоор менен иштегендер бар. Албетте мектептердин курулушу бул жакшы нерсе, бул болуш керек. Бирок буга дагы өзүнүн кам көрө турган мамлекет бар да, мектепти куруп беришлик мамлекеттин милдети. Ага жардам кылыштык биздин милдет. Ал эми мечиттерди куруп, аларды контролдош бул Кыргызстан дин башкармасынын милдети да. Мусулмандардын муктажын камсыздоо боюнча. Ошон үчүн келип аткан инвесторлорго биз дагы мындай жылуу жумшак мамиле кылып, аларга орой эмес, ушундай бир маңызга салып берсеңер деген биздин сунуштарыбыз бар.
Мамет мырза, анан эми бизди баягы дин таануу эркин. Мисалы башка дагы диндегилер бар да, мисалы христиандар дейли, баарына бирдей мамиле болуш керек мамлекет тараптан. Анан мисалы ошол эле аймакка, карылар үйүнө, же болбосо оорукананын, же болбосо университеттин аймагына мечит курулса, Аналар бул жерге мечит курулду, биз чиркөө курабыз десечи.
Эгерде мечит курганга уруксат бергенден кийин анда сөзсүз түрдө башка диндин өкүлдөрү үчүн да сыйынуу жерлерине уруксат бериш керек да. Анан дагы бир нерсе жөн айтайын, мисалы Рахшан мырза айтып атпайбы тиги мечит, биз мечиттерди курганы келгенден кийин биз баягы ошого ыраазы болушубуз керек, ошого сүйүнүшүбүз керек депчи. Менин оюмча мисалы үчүн эгерде эртең бир сырттан бир диний фонд келип мечит курам десе, жок сен мектеп кур десе, эгерде ал мектеп курган ичинде дагы айтылат, дин значит мамлекеттин немесине кийип жатат, бил аралашып атат деген сын пикирлер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен бул жерге муфтиятка кеңешим мечиттерди жакшы кылып салуу үчүн, мисалы үчүн беш мечитти салдыргандан көрөктүү бир жакшы мечит салсын. Көзгө көрүнүү архитектуралар жактан кооз баардык талаптарга жооп берген биринчиси. Ал эми экинчиси болсо мечиттерди сала бербей, азыркы учурда медреселердин, ислам институттарынын акыбалын билебиз канчалык начар экенин. Адам көрөктүү ислам институттарын же болбосо ошо медреселердин шарттарын оңоп берсин ошо донорлор. Ошон үчүн муфтиятка бул жерде чоң мындай жумуш жүрөт. Ошол жака багытташ керек донорлорду.
Туура эле сиз ойлоп атасыз. Биз анан көрө деген бул туура эмес болуп калат. Мечит салган бул чоң сооп. Өзүңүз диний кызматкерсиз, мына маалыматыңыз бар киши турасыз. Мечит кургандан көрө муну кыл дегенден көрө бирөө мечит салам десе биринчи сүйлөшүп көрүлөт, макул салса салсын. Бирок мен мечит салам десе мажбур кылбайсың да. Анан келип аткандардын баардыгы эле эшик мындай түзүлө керип аттап кирип кетип курган жок. Биринчи ушу фонддорду силер мамлекеттик катуу өткөзүп бересиңер. Уруксат алгандан кийин эл муфтият менен иштешет. Анан мен жанагы карылар үйүндөгү немеге кайрылып кетет элем мен дагы. Бул жерде эми карылар үйүндө ошол жердеги эми ар түрдүү улут болсо керек, биз дагы каршы эмеспиз. Мечит салынса анын жерине дагы башка диндин өкүлдөрү талап кылса мамлекет уруксат берсе
мамлекеттик мекеменин айланасы бүт эле мечит чиркөө болуп эле жатып калбайбы анда?
Жок, бул баардык эле жерге эмес да, бул карылардын үйүнө оротпайбы? Карылардын үйүнө керек да. Ал жерде карылар мисалы үчүн акыретке узап аткан адамдар ошол жерде сыйынса бир руханий жактан өздөрүнө пайда эле болот да. Ошондуктан бул карылар үйүнө албетте документтештирүү жагынан бүт жагынан бул жалпы мамлекеттик органдар чакырып кетет элек жардамдашууга. Куруп берип койсок карылар бизге рахмат эле айтат. Бир салым, бир жардам, бир ак ниет менен эле башталган нерсе. Ал мамлекеттик мекемелерди ушинтип мечиттештирип салалы деген ойдон алыспыз. Мындай арыз түшүп биз муктаж элек дегендиктен мына ушундай бир неме демилгени колдоп туруп курулуп аткан жери да.
Мисалы айтып атпайбы мечит салган сооп депчи? Туура, мечит салган сооп, бирок медресе салган андан дагы сооп. Себеби курандын биринчи аяты эмне деп атат? Икра деп атат, окуу деп атат, көрүп атасызбы? Ошон үчүн окуй турган балдарга шарт жасап бериш керек. Мисалы үчүн эгерде мисалы үчүн азыр канча мечиттерди көрөбүз, мечиттерди көрөбүз, жаштагы аял арабтар салып берген укумуш кооз, бирок ичинде имамдын билими деңгээлин элдин баары билет.
Ал башка маселе дейби? Талашпай эле.
Чын эле мечитте мечит көйгөндө имамдарды, аларды ким дайындап атат? Аларды ким дайындап атат? Билимин алардын.
Имамдарды Кыргызстан мусулман дини башкармасынын өзүнүн структуралдык бөлүгү бар. Казылар, райондук баш имам катиптер дайындайт. Бизде Кыргызстанда азыр ошо имамдар жөнүндө сөз кеткенде илим деңгээлин көтөрүү боюнча бир эмес 3-4 программа иштеп жатат. Мына Бишкекте эле имамдардын деңгээлин көтөрүү үчүн 2 курс иштейт. Ошто теология факультетинин астында дагы иштеп атат. Эми бул өзүнчө бир тема имамдардын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча. Ал боюнча иш жүрүп атат. Жакында аттестация болмокчу. Эми бүгүн курулуш боюнча сөз болгондон кийин албетте биз дагы тилектешпиз. Биз жана башында айтып кеткендей атайын 62-нчи буйруктун негизинде бекиттик. Мындан ары мечиттер биринчи кезекте ушул мамлекеттик каттоодон кеч калбай өтсүн. Анын үчүн шарт көрүш керек. Биринчи мечит долбоорлошуп жатканда эле мына Госкомиссиянын өкүлү айтып кетти, бизге дагы маалымдасын деп. Атайын бир ушундай бир система, механизм иштелип чыгып атат бүгүнкү күндө. Ал бүттүк жерге регистрация болот. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик каттоону өтмөйүнчө ага эксплуатацияга иштетүүгө берилинбейт деген мындай катуу талаптарды койдук. Буюрса бул алдыңкы мына ушу 5 жылдык пландын ичинде медресе мечиттердин баягындай болжолдуу саны жоголот да так санга келебиз деген чоң бир жакшы ниеттерибиз бар тасында.
Анан силерге мындай мечит куруп берели дедик эле ушул айылга деп кайрылган байлар барбы?
Албетте, азыр күндө байлар эмес, бизге элдер кайрылып атат. Анан ошол биз байларды фонддорго ушул бизге келген бир көптөгөн арыздар жатат. Айылыскы четки ушундай элет жеринен көп кайрылгандар бар. Ошол арыздарга биз баягы спонсорлорду таап, фондду же болбосо жеке байларды алып берип. Анан көбүнчө байлар мындай болуп атат. Өзүнүн жерине баягы угарма биздин үчүнчү Кубанбек айткандай ошол өздөрүнөн чыгып калып атат. Албетте бул жерде баягындай ыкластуулар дагы бар. Курганымды эч ким билбей эле койсун, Кудай болсо билсе болду дегендер дагы бар. Тилекке каршы бирок баягындай атын чыгаргандар дагы бар. Бул да келечектин маселеси. Мындай ислам өнүгүп өскөн сайын бул ордуна түшөт деп. келген.
Анан мына мечиттерди айтып атабыз, 2300'ден ашып кетти депчи. Ушул Мамет мырза, кандай ойлойсуз? Ушул мечиттерде иштеп аткан имамдардын бир мындай канча пайызы бир диний жактан билими бар адамдарга туура түшүндүрүлөт динди?
Мисалы үчүн азыркы мезгилде бул имамдардын көпчүлүгү же сырттан окуп келген, же болбосо медреселерди бүтүргөн. Жогорку диний билими бар имамдардын саны аябагандай эле аз. Эмне себептен? Себеби азыр Кыргызстанда бир эле университет бар, бирок эч бир жогорку окуу неме диний билим берүү уюмдарынын уюмдары бир мамлекеттик стандартка неме жооп бере алышпайт. Себеби булар бир татыктуу диплом бергенге күч жетпей атат. Ошон үчүн мен бул жерде айта турган нерсем, айтып атам, сырттан ошончо акча келип атат, ошончо фонддор келип атат, арабтар, түрктөр келип атат, ошолорду диний билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу үчүн колдонсок, мечит
куруп бере, анан ушуга дагы көңүл бур.
Медреселердин шарттарын жакшыртсак, ислам институттарынын шарттарын жакшыртсак, мисалы үчүн канчалаган жаш балдар караңгы жерде сыздап отуруп окуп атат азыр, мисалы үчүн куран жаттап атышат, ошолорго жакшы шарттар түзүп берели, анан кийин башка жака өтсөк. Себеби билим деңгээли начар болсо имамдардын, бул ар түрдүү коопсуздук маселесин козгошу мүмкүн. Билим деңгээли начар имам сөзсүз түрдө үйрөтө турган эч нерсеси жок анын жамаатка, өзүнө да пайдасы жок, элге да пайдасы жок. Ошон үчүн имамдардын билим деңгээлин жогорулатыш керек.
Ошондо четтен келип азыр мисалы 10 мечит куруп берем Кыргызстанга деген бир донорлор болсун, ошолор бир гана азыр муфтият менен гана сүйлөшөбү? Уруксатты муфтияттан гана алабыз.
Себеби бул жерде мусулмандарды
бирден бир мекеме
муфтият неметет да, көзөмөлдөйт. Ошон үчүн муфтият менен муфтият аркылуу кирип атышат булар. Эгерде мисалы үчүн христиандык болсо, бул мисалы православие болсо, православ чиркөөсү менен
мамиле. Мечиттердин ошол эми көбөйгөнү өзүнчө сөз, анан сапаты боюнча бир иштер барбы чын эле? Могу сызда отуруп окуп аткан.
Албетте бул дагы учурдун
талап койдубу аларга мечит куруп атканда мындай асты пол болсун же бир ушундай бир
асты пол эле эмес, алдына атайын баягы мечиттин жылуулугу көбүнчө баягы отуруп ибадат жасалгандыктан астына азыркы күндө жаңы технологиялар менен теплый пол депчи, жылтылган пол менен мындай отурганда астынан жылуу бере турган системасын колдонуу башталды. Мына мисалы үчүн Борбордук мечитте бүгүнкү күндө байкасаңыз
аларга дагы спонсорлор акча береби же ким?
Бул жок, бул мурда курулган, бул жеке спонсорлордун каражатына атайын ушундай астынан жылыткыч неме техникалар
кошулду. Рахмат тилекке каршы, биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын талдоо дин уюмдары жана эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы, дин социология илимдеринин доктору Маметбек Мырзабаев, Кыргызстан муфтийнин орун басары Равшан Ажы Эратов жана саясаттануучу Кубан Абдымен катышты.
Тегерек үстөл маегин Жанар Акаев алып барды. Бул талкууга кошулгуңуз келсе, ал Азаттыктын Facebook барагында да өтө кызуу уланып жаткандыгын эскерте кетмекчимин. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми мигранттар темасына кайрылсак, Орусияда жашаган тажиктердин көбүн бөтөн жерде чоңоюп аткан балдардын келечеги ойлондурат. Өз улутуна турмушка чыгам деген кыздар үчүн тажик жигиттерин табуу оңой эмес, деп билдирет Айнура Жекше кызы.
22 жаштагы Нилуфар 5 жашынан бери ата энеси менен Волгоград шаарында жашайт. Жакындарынын кеңешин угуп, жердештери менен интернет аркылуу байланышууга аракеттенип жатат.
Не приходится общаться.
Мен түбөлүк жарымды интернетте издөөгө мажбурмун. Мындай жол азыр популярдуу болуп калды. Үй бүлө куруу үчүн өз мекениңде жашабаганың чоң минус болот экен. Менин 2 агам бар. Улуусу тажикке гана үйлөнүүнү каалайт. Апам орус кызды деле алсаң болот. Аларда да жакшы тарбия көргөн. Биздикинде кыздар көп деп айткан. Бирок ал жок, мен тажик деле алам. Тажик кыздар мага жакыныраак деп көшөрүп туруп алды. Биз жашаган Волгоград шаарында тажиктердин коому бар. Агам ошолор аркылуу тажик кыз тапты. Бул дагы интернеттин жардамы менен жүргүзүлгөн иш. Волгоград облусундагы баардык тажиктер менен байланышып, улан кыздарды тааныштырышат. Улуулар да аралаш үй бүлөлөргө каршы.
Бирок Нилуфардын ортоңку агасы Россияда 15 жылдан бери жашагандан соң салттуу көз караштарды карманган тажик кызы менен турмуш кура албасын айтат. Балдары орусча окуп, таалим алып, ар кыл улуттун өкүлдөрү менен достошкону менен Нилуфардын үйүндө тажикче сүйлөшүшөт жана улуттук үрп адаттарды катуу сакташат. Нилуфардын ата энеси орус келин алышса да, ал сөзсүз мусулманчылыкты алсын деп талап кылаарын күн мурунтан эскертишет.
Россияда тажик менен үй бүлө күтүү кыйын. Ал жакка келгендердин көбү иштеп, акча табуу менен гана алек. Анын үстүнө ата энемдин оюнан көз карандымын. Алар уруксат бербесе, Ал жигитке күйөөгө чыкпайм.
Москвадагы тажик эмгек мигранттарынын үй бүлө маселелерин изилдеген укук коргоочу Бокшо Лашкарбековдун айтымында жалаң акча табуу түйшүгүн тарткан уландардын жеке турмушун ойлоого убакыттары жок.
Биздин бул жактагы жигиттерибиздин кыздары менен таанышып, үйлөнүүгө убактылары жок. Эртеден кечке жумушта жүрүшөт. Таанышып, кыздар менен мамиле куруу чоң бир проблемага айланат. Дагы бир проблема салттуу үй бүлө институтунун принциптери бузулат. Себеби көпчүлүк убакытта үйлөнө турган кыздарды ата-энеси же туугандары өздөрү таап коюшат.
Россиянын ар кайсы шаарларындагы диаспора өкүлдөрү болсо тажик жаштарын бири бири менен тааныштыруу үчүн биргелешкен маданий иш чараларды өткөрүп, Ноорус айттарды чогуу майрамдоо жакшы болмок дешет.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты.